Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer, zavisno se kad nas budete slušali i dobrodošli na prvi podcast po imenu Endgame Theory u produkciji Projekt Adama ili što ga mi volimo zvati Adam u slobodno vrijeme. Moje ime je Ismar Lačević, ja sam organizator, kreator i današnji moderator kao i svi drugih podcasta koje ćemo u budućnosti raditi. Drago mi je da se mogu predstaviti i danas je sa mnom u prvoj epizodi ovoga podcasta Nermin Šehić, inače direktor Terrace House-a, koji je co-working prostor u Sarajevu sa mnogo, mnogo finih i super stvari, ali toliko o meni, Nermin će sada predstaviti sam i da čujemo više o tome.
Hvala ti, Smare. Čudno je biti gost u sopstvenom prostoru. Hvala ti što sam izabrao da budem prvi gost budućeg najslušanijeg podcasta na teritoriji kantona Sarajevo i možda dobaci do Z2 i ostali.
Moguće.
Par nekih riječi o meni. Ja sam po struci inženjer elektrotehnike, bavim se software developmentom već nekih 7-8 godina i u zadnjih godinu i pol dana priličan broj mojih radnih sati u toku dana je okupiran vođenjem Terrace House-a. To je jedan projekat koji smo krenuli onako prilično hrabro, tako da kažem.
I ambiciozno.
Htjeli smo da ponudimo freelancerima i manjim kompanijama u Sarajevu jedan novi način poslovanja, rada, druženja, umrežavanja, svi ti nekih modernih metoda poslovanja, kako to se formalno kaže. I trenutno smo najveći coworking space u Bosni i Hercegovini jer smo se u zadnje godine dana dva puta proširili. Vrlo uspješno to sve sad izgleda bez obzira na koronu i sve te neke stvari. I eto, to je to otprilike. Volim sve što vole mladi.
Apsolutno.
Eto to.
Eto, onaj, opet na primjer jedna informacija. Ovaj podcast koji upravo sada slušate i vjerovatno svaki naredni je upravo sniman u prostorijama Terrace House-a. Mi se trenutno nalazimo u Lego sali, ako se ne varam.
Ovu salu zovemo Creative.
Ovo je Creative sala, znači imate ukupno više sala gdje možete u svakoj od njih da radite po jedan podcast u slobodno vrijeme, možete da birate. Sada, Nermine, ti zajedno sa Terrace House-om i kolegama iz Terrace House-a ste prije neko vremena pokrenuli u biti svoj podcast po imenu Terracecast. Po nekom tvojom mišljenju, eto, vi ste radili više epizoda do sada, je li podcast trenutno jedan od najboljih metoda komuniciranja sa širom javnosti ili je to još u fazi izgradnje?
Mi smo krenuli da snimamo podcast iz čiste dosade, iskreno na početku. Krenuli smo da ga snimamo kada je trajao lockdown za vrijeme COVID-a na proljeće prošle godine, jer jednostavno nismo imali što da radimo. Međutim, bilo je vrlo zanimljivo iskustvo i svaka epizoda koju smo snimali, sve zbiljnije i zbiljnije smo to shvatali, da bismo na kraju došli do 10. epizode, ja mislim kad smo radili sa tri full HD kamere, maltene televizijska produkcija, malo smo možda pretjerali sa tim. Generalno, sam podcast kao medij i način komuniciranja je vani jako dugo vremena popularan. Mislim, Joe Rogan je izgradio imperiju samo na osnovu toga što je blebeto ispred mikrofona, što je opet vrlo zanimljivo, jer cijela njegova produkcija i način na koji to sve izgleda uopšte nije komplikovano. Ljudi sad kad misle da treba pokrenuti podcast, očekuju hiljade i hiljade maraka uložene opreme i ti neki stvari, mislim, on snima nekim krompirom.
Apsolutno.
30 piksela ima ukupno na onom YouTube-u, ali mu dolaze redovno high profile gosti. Jednostavno, mislim da je on jedan od najzaslužnijih osoba zbog čega je podcast danas popularan. To je vrlo popularan način komunikacije zato što je vrlo casual. Svako može da snimi podcast, daje mogućnost nekim, tako da kažem, anonimusima i ljudima koji ne bi drugačije imali neku platformu gdje mogu neke svoje ideje da komuniciraju, da na vrlo jednostavan način to odradi, nema puno postprodukcije, ne treba veliki tim. Za nekoga ko želi da uđe možda u podcast svijet, potrebno je možda par stotina maraka.
Ako
i toliko, mislim, realno može se s telefonom snimati sada ako ćete baš. Ali eto da kažemo, neka malo profesionalnija oprema i neko okruženje, dakle par stotina maraka. I dobijete, ako ste kreativni, to može biti vrlo zanimljivo. Kod nas to nije toliko popularno. Naprimjer, svi podcasti koje ja slušam su strani. Nema ni jedan podcast lokalni koji ja slušam, barem ga da sad nisam otkrio.
Osim ovoga,
ali dobro, ovaj još neću imati priliku slušati.
Da, isto.
Inception. U Srbiji je, na primjer, to puno više zaživjelo. Imao sam zanimljiv sastanak sa direktorom Impact Huba, s kojim se me ti by the way spojio, prije par sedmica, gdje on rekao zanimljivu stvar, podcast.rs platforma koja je u Srbiji, služi da okupi sve podcaste na jednom mjestu, on su bili jedno od co-foundera te platforme.
Super.
Što mi je onako bilo zanimljivo, totalno nevezana stvar na tom sastanku gdje smo se dotakli toga. I kad sam otvorio tu stranicu da vidim poslije što se dešava, vidio sam jako puno ono raznih podcasta iz politike, iz gaminga, iz sporta, iz tehnologije. Dakle, kod njih je ta kultura podcasta dosta zaživjela. Kod nas, hajde kažem, tek dolazi. Mislim da se to nekako veže za razvoj mreže 4G-a. Jer najviše kada se sluša podcast, to je, ne znam, kad ideš od kuće do posla, kad jogiraš, kad trčiš u teretani, to su nekako najčešća mjesta gdje se podcast sluša, vrlo rijetko će ga neko sad pustiti kući u 8 navečer, barem ne znam za takve ljude, osim ako nije Joe Rogan.
To bi bio ja od prilike.
Pa jedan si od 10 možda.
Naviku da apsolutno stalno slušam. Dobro, opet, ja sam jedan od krivaca što stalno slušam strane podcaste. Domaće, iskreno da kažem, nisam ni otkrio da ih ima puno kao što ste spomenuo, što me upravo dovodi do jednog zanimljivog pitanja. Sada, vjerovatno će ljudi koji budu slušali ovaj podcast imati ili slično pitanje ili sličan problem u glavi, šta ako sam ja na jednoj lokaciji, a osoba koju želim intervjuisati ili koju želim imati u podcastu je na kompletno drugoj. Da li to predstavlja neku barijeru povezivanje ljudi u smislu stvaranja podcasta koji je za širu masu, nije bitno odakle, znači je li se moguće uvezati međusobno putem nekih drugih kanala gdje se podcast može raditi ako su dvije osobe u dvije različite zemlje, recimo.
Blagodeti 21. stoljeća smo im omogućile da to vrlo jednostavno prebrodimo. Naprimjer, sad ovo nije reklama, ali oprema koju mi imamo ovdje, dakle ova mikseta preko koje snimamo podcast, on ima mogućnost da ti sad spojiš pored mikrofona, dakle na koji se snimaju glasovi ljudi koji su u prostoriji, računar putem kojeg možeš kao gosta ugostiti bilo koga, putem bilo koje platforme za kolove, Viber, WhatsApp, nije bitno. I na isti takav način, neko ko ne snima sa miksetom, nego sa nekim drugim softverom ili bilo šta, može bez problema da snimi, čak ne i uživo, dakle može poslati neka pitanja, određene osobe, ta određena osoba odgovori na njih, snimi, vrati tebi audio fajlove i ti to sve odradiš kao neku montažu i to niko ne skonta da nije bilo interaktivno, odnosno uživo. Tako je, da.
Što opet ja vjerujem vrlo zanimljivo, uzeviš u obzir faktor da postprodukcija, ako je uopšte bude za podcast, je generalno dosta manje zahtjevna nego bilo koja druga, ako uzmemo u obzir recimo foto ili video, gdje se uvijek neka stvar mora korigovati ili se mora ponovo snimiti ili slikati. Podcast opet ima tu prednost da snimiš audio ili audio i video, pa sad šta koja osoba želi da radi, i sama postprodukcija je generalno jednostavnija. Što opet meni u glavi kao amater po pitanju podcasta generalno stavlja tu sliku da je podcast kao platforma, to jest kao format, generalno stvar koja će vjerovatno vremenom eksplodirati uzevši u obzir, jel? Jako mal vremenski zahtjev od strane organizatora, a mogućnosti su neograničene faktički u svem tome. Što je biti vrlo zanimljivo u svem tome, kada sam gledao među prvim podcastima koje ste vi snimili, bilo mi je strašno zanimljivo što sam primijetio da ti i tvoj kolega Raha je bio, mislim, jel da je prvi. Vi ste opet uzeli teme koje su trenutno aktuelne. Dobro, vi ste se opet orijentisali prema teku, što je skroz ok, to je neka branča u kojoj vi djelujete, ali nije mi bilo sada formalno previše, što je super, u smislu da se nisam morao intelektualno napatiti da pratim taj podcast, što je pravo dobro, uzeviš u obzir da to automatski daje mogućnost da se komunicira sa širom masom ljudi i da te šira masa ljudi razumije. Iz tvog mišljenja gledajući, eto, opet snimali ste više podcasta, imate više iskustva u tome, je li podcasti uvijek moraju, to jest uvijek trebaju biti casual, ili ima stvarno i podcast, ima mjesta za podcaste koji su jako stručni u svem tome?
Pa iz moje perspektive to sve zavisi od toga koju grupu ljudi targetuješ, ko će ti biti audience koji će slušati podcaste. Način na koji smo mi to formulisali je bilo ono što pričamo u kuhinji kad pijemo kafu, hajmo sad samo drobiti ispred mikrofona. To nam je bilo bukvalno, ne znam, ako se dogovorimo da u subotu u 12 snimamo podcast, tu da se dođemo i kažemo šta ćemo pričati na podcastu.
Mada.
Znači, to je bio taj nivo pripreme. Dok, na primjer, ne znam, vjerovatno neki podcasti koji se više bave ekonomijom ili politikom, ovaj, i koji targetuju, te, to su, kao, kako se kod nas to kaže, ono, vanjsko-politički analitičari, jel?
Nemam pojma, iskreno
taj neki
pojma,
fancy term, oni što palamude po ovim ovaj, naravno, političkim naravno. Emisijama, pretpostavljam da bi njihovi podcasti, sad kad se malo zadubiš, vjerovatno bilo dosta formalniji,
da.
To bi drugačije zvučalo, ali to sve zavisi od toga koji tip publike ovaj, targetuješ. Zanimljiva stvar za podcast je što nisi restricted samo na određenu starosnu dob.
Tako je.
Ljudi koji su navikli da slušaju radio, vrlo lako im je sada da se prešaltaju na podcast. Dakle, imaš puno širi ovaj spektar ljudi koje možeš ciljati kad snimaš neku svoju emisiju. Dakle, na primjer, to sa YouTube-om, na primjer, nije baš slučajno vrijeme da bi ti neko od 60 godina na YouTube-u gledao neku emisiju.
Apsolutno. Što je opet velika prednost u svem tome, sada iz moje perspektive gledajući, ti kad snimiš jedan podcast, ti njega generalno možeš reusati kao insert mali od 30 sekundi, kao neki inserti koji su par minuta kreiran tako da imaš slike, da imaš video, što ti automatski daje neki cost benefit gledajući sa te strane, da ne moraš konstantno razmišljati šta objaviti, kada objaviti, koji sadržaj, format, nego imaš stvarno više medija i više formata koje možeš iskoristiti. Sada, stvar koja mene zanima po nekom tvom mišljenju u svemu tome, znači, malo prije smo opet ustanovili i spomenuli da većina podcasta koju ti ja konzumiramo su na engleskom. Sada, ovaj, kao i neki drugi podcast, generalno na lokalnom jeziku, jel misliš da to može biti faktor koji će odbiti ljude jer su navikli da na engleskom slušaju, ili upravo to prednost u svemu tome jer ne moraju prevoditi sa njihovog jezika na engleski pa tek onda da razumiju?
Pa opet mogu reći svog iskustva, odnosno iz iskustva i feedbacka ljudi koji smo mi dobili na osnovu podcasta koji smo snimali. Bilo mi je pravo drago što je podcast bio na našem jeziku, što nije bio na engleskom. I mi smo to strateški odradili, mislim strateški, nismo htjeli da pričamo, šta se desi tu sad kad ti pričaš na engleskom, takmičiš se sa još 6000 podcasta koji pričaju istu stvar. Dok ovdje kad pričaš na našem, slušaju te ljudi koji potencijalno ne bi slušali ovaj podcaste na engleskom jer im se ne sluša, ali jednostavno nemaju taj nivo znanja, možda, tako je. A ovdje sad dobiju sve te informacije na svom jeziku, što je ono realno prilično dobra stvar. Plus, zahvaljujući time što se, hvala Bogu, mi razumijemo svi u regiji, taj neki ono skup ljudi koji te može slušati nije mali.
Nije sigurno.
Realno, tako da. A i u Hrvatskoj, i u Srbiji, pa i u Sloveniji, razumiju nas, i u Crnoj Gori. Kultura podcasta...
Realno i u Sloveniji.
Tako je.
Slovenija isto. Oni nas razumiju, mi njih malo manje, ali
tako
nema veze.
Nema veze, biti nas razumiju, mi snimamo podcaste. Kultura slušanja podcasta u tim zemljama je puno razvijenija nego kod nas, tako da ti kad snimiš na našem jeziku podcast i on ode negdje u Zagreb ili Beograd, dobiješ jako dobar onaj feedback, što ja mislim ok. Tako da i puno se lakše izrasti na našem jeziku te neke stvari, pogotovo ako snimaš neke casual varijante, neke naše slengove, ne možeš reći na engleskom jer nije to taj, jer malo ko od nas zna engleski sleng i reći, na primjer, kako prevesti raja na engleski, mislim, to je ono... Baš zeznuto, to ako si živio gore jedino. I onda automatski ti sad ako pričaš neki školski engleski koji smo svi realno učili u školi, to ti odmah zvuči formalnije i ozbiljnije i nekako je to totalno drugačiji vibe. Iz ove perspektive mislim da to što mi snimamo na našem jeziku podcasta je ok. Što se tiče monetizacije, možda tu malo si ono disadvantaged, jer ako pričaš na našem jeziku, slušaju te ljudi koji su sa našeg govornog područja, gdje su reklame dosta jeftinije.
Eventualno dijaspora.
Pa, ok. Po našoj nekoj analitici, najviše ljudi nas je slušalo iz Bosne i Hercegovine. Mi smo računali na to. Ne znam, a neki čovjek iz Njemačke sluša svaki podcast.
Eto ga, imate fanu u Njemačkoj.
Hvala mu ovim putem ako ovaj dođe do njega.
Ako ovaj dođe do njega.
Jedan čovjek iz Njemačke.
Jedan po jedan?
Pa jest.
Super, hvala ti na tom inputu. Ja vjerujem da će i ta informacija biti većini ljudi vrlo korisna, uzeviš obzir da, eto, mislim, ja ću od sebe krenuti prije nego što smo odlučili da pokrenemo ovaj podcast seriju koja će, by the way, biti svakog mjeseca. Čisto informativno. Stvarno je bilo jako puno pitanja u svemu tome. Da li stvarno treba raditi? Je li to kvalitetan kanal komunikacije? Na kojem jeziku treba raditi? Pogotovo uzeviš obzir da je nama većina sadržaja koju mi za Adam proizvodimo na engleskom. Sada ljudi, generalno mi imamo follower base koji je koliko lokalan, toliko internacionalan, koji na veliku žalost neće moći uživati u ovom podcastu, sem ako ne nauče naš jezik.
Pa eto im neki ono incentive, što da rade preko vikenda.
Naprimjer, jedan od pitanja koje sam ja sebi lično postavio više puta, koliko je stvarno cost benefit rađenja podcasta u smislu je li ovo sada vremenski i financijski trošak koji meni stvarno treba? Što mi u biti dovodi do jednog vrlo zanimljivog pitanja, eto i ti si isto u preduzetničkim vodama, isto kao i ja što sam za naredni protekli dvije godine otprilike. A ima, u startup svijetu ciljano, imaš jedan mindset koji većina ljudi generalno, ja mislim, nisu shvatili još uvijek. To jeste taj mindset da prvi 3 do 5 godina ti svjesno, ne uvijek, ali vrlo često svjesno ideš u minus i znaš zbog čega ideš u taj minus, gdje si svjestan da ti prvi 3 do 5 godina preživljavanje, validacija ideje, discovery moment i neko skaliranje projekta ili proizvoda ili bilo čega drugog što radiš, pa tek onda ide stvarno taj, što mi volimo da kažemo, taj neki slatki dio gdje imaš i neki fixed income i možeš stvarno skalirati na toj osnovi. Sada, stvar koja meni je zanimao o tebi, opet, u istim smo vodama, imamo vrlo slično iskustvo. Koliko ti misliš da mladi preduzetnici ili preduzetnici cjelokupno gledajući stvarno razumiju taj period da prvih 3 do 5 godina u biti moraš i trebaš da budeš u minusu i da nije situacija da ćeš se samo jednom magično probuti i tog minusa više nema, nego će ti više biti situacija da ti je sa vremenom u biti taj minus sve manji, manji i manji koliko se skaliraš i tek nakon toga si neki break even i tek onda rasteš više.
Pa sad to treba, ja mislim, podijeliti na više grupa. Imaš jednu grupu ljudi koji pokrenu biznis i idu all in. A to su ljudi koji nemaju backup income.
Da.
I njima bukvalno zavisi plata naredni mjesec. Ako posluju u minusu, plate nema. Tako da iz njihove perspektive, kad bi ja vjerovatno posmatrao svoj biznis, očekivao bi da to postane 100% profitabilno kroz 15 dana jer nemam izbora. Dok s druge strane imaš neko tipično razmišljanje ovih nekih lokalnih poduzetnika koji pokrenu biznis, firma se zove ABCDO i svako 3 mjeseca se mijenja ime produžnice, jedan dan je butik, drugi dan je doner, treći dan je kafana, jer zamisli kroz 3 mjeseca ono ne pravi milione. Mislim da generalno mi ovdje kao neka mikro neko društvo, jel, da sad govorim za Sarajevo, pošto se tu najviše stvari dešava i stalno se neke firme pokreću, nemamo strpljenja da taj biznis iznesemo na neki nivo gdje bi to zaista moglo da bude mjerljivo i da postane profitabilno ili da možeš da kažeš ok, imam sad neke metrike na osnovu koje mogu zaključiti, isplati li mi se dalje ulagati u ovo ili ću pokušati nešto drugo. Sad, da li je to do mentaliteta ili da li je to do nekog manjka znanja, zato što nema nekih poduzetničkih kurseva ili nečega, barem ja ne znam za njih ovdje kod nas.
Da.
Toliko. To je sad za nekog ko se bavi sa tim na dnevnoj osnovi, koji bi to možda mogao istražiti. Ono što ja mogu reći za sebe, način na koji ja razmišljam, jeste da Tershaus kao firma, kad smo je pokrenuli, nije pokrenuta sa motivom da mi zaradimo. Pravljen je biznis plan tako da ta firma bude samoodrživa i da zarađuje pare, ali nam nije bitno da li će ta firma zarađivati pare sad ili za 3 godine. Iz prostog razloga što svi ljudi koji su uključeni u razvoj Tershausa imaju poslove sa strane koji ih jako dobro izdržavaju, tako da nama to ne predstavlja neki pritisak.
Da.
I onda imamo prostora gdje mi možemo i da eksperimentišemo i da nalazimo neke greške u biznis modelu koji smo razvili, da to popravimo bez nekih velikih posljedica, ali to je rezultat dugoročnog planiranja. Dakle, od trenutka kad smo mi odlučili da hoćemo da otvorimo coworking space, od trenutka kad smo potpisali ugovor o podzakupu, je prošla 1,5 godina. I to je bio period gdje smo mi konstantno računali, bacali na papir, evaluirali da li nam se to isplati, ono, bukvalno emotional roller coaster.
Da.
Od ubit ćemo pare do propast ćemo za mjesec.
Absolutno, da.
I onda stalno sumnjaš u sebe i onda... A znaš da ne bi trebao sumnjati, jer svi savjeti koji ti dolaze od starijih ljudi, ne smiješ sumnjati u tebe glavom kroz IDD, isplatit će se prije. Ti govoriš pa ok, to ima smisla, ono, bit ću hrabar, ali kad dođeš u trenutak ga trebaš skršiti, ne znam, 200-300 hiljada maraka na neki biznis, zapitaš se.
Apsolutno.
Ali mislim, mi smo, barem što se nas tiče, mi smo vrlo strpljivi i razumijemo da se biznis ne može razviti preko noći, da ga niko nije razvio preko noći i kogod kaže da ga je razvio preko noći laže.
Mislim, ovaj, jeste ga možda preko noći razvio, ali se 10 godina za to pripremao u nekim drugim
da,
koracima.
Da, koji da, da. Mislim, ono, nemoguće. Čak ako imaš neku firmu koja je super uspješna i prodaš tu firmu i otvoriš istu firmu, jednostavno treba ti vremena i da dobiješ klijente i da razradiš posao i da radnike koje zaposliš i da sebe razviješ. Dakle, toliko stvari ima koje tu utiču, koje ti ne možeš predvidjeti da si najbolji planer ono, na svijetu. Tako da s te strane zaista treba strpljenje. E sad opet kažem, razumijem ljude koji pokrenu biznis koji im je jedini ono, izvor primanja gdje oni bukvalno zavise od profitabilnosti tog mjeseca da li će on isplatiti platu ili ne. I s te strane razumijem to što su oni nervozni i što možda nekad donese neke odluke koje ovaj, dugoročno nisu dobre za njih. Ali opet to je, ovaj, to je opasna igra jel, privatnog biznisa koju svi mi prihvatamo ovaj, kad uđemo u te vode. Jel?
Imaš tu, na primjer, jednu izjavu koju sam imao čuo vrlo često, u biti sa privatnicima nije pitanje hoćeš li zatvoriti, nego kad ćeš zatvoriti. Dobro, jeste malo dijabolična izjava s kojom se ja ne slažem nužno. Naprimjer, ja sam individualno posmatrajući moju firmu i sve proizvode firme koje smo mi izbacili zadnje 3 godine, bio jedan od onih idiota koji je bio razmaženo dijete i koji misli da zna sve najbolje, ja znam i sales, ja znam ljude, ja sam to sve super razmislio u biti gdje nisam uradio 4 koraka koje ćemo malo kasnije spomenuti u svemu ovome, izgubio sam blizu 100.000 maraka, uzevši u obzir stvari koje sam uradio pogrešno i koje su me koštale. Sada, ja mogu iz moje perspektive pričati, izvukli smo se iz toga, trenutno smo na dobrom putu profitabilnosti, ono, imali smo taj break-even moment, prešli smo ga eto, kroz 2,5 godine postojanja, što je po mom mišljenju barem jedan fin interval, uzeviš u obzir da su 3 proizvoda pokrenuta i svako od njih vuče
para
konstantno.
Pola godine prije nego što u optimalnom scenariju knjige kažu, jel?
Da.
3 do 5 godina je neki prosjek.
Upravo tako. Sada, i mi nismo trenutno u situaciji da kažemo imamo sve troškove pokrivene, imamo i mi mjeseci gdje bukvalno nemamo za feninga plate, ali su ti mjeseci vrlo rijetki u principu da se to izbalansira ako se posmatra cijela godina, gdje su sve obaveze prema državi pokrivene, gdje nikome nije ostala plata neisplaćena ili bilo koje druge negativne situacije, što je vrlo pohvalno, uzevši obzir da je i korona sad trenutno i koja je usporila svaki sektor i svaka osoba koja kaže IT sektor nije pogođen, pogođen je itekako. Ono, imam prednosti u svemu tome jer su puno ljudi prepoznali prednost digitalizacije u svojom tome, ali dalje ostaje bošnjo mentalitet koji kaže u svojom tome ti hoćeš 1000 maraka za strancu, ja znam hamu
mam jednog malog
za 300 maraka. I ti ja znamo te ljude i te klijente, što biti skroz ok, svakom njegovo, ali upravo će ti ljudi kroz n period vremena doći upravo tebi opet i reći, znaš šta je, hamo me zeznuo, hajde ti sad meni uradi za tu cijenu koju si mi dao. Što biti njima gubitak 2 puta,
i vremena i para.
I vremena i para, i pogotovo u svojom tome usera. Što mi upravo do jedne stvari dovodi u svojom tome, to su neke 4 tačke, recimo tako, koja mislim da je pogotovo u prezidenčkom svijetu strašno važno uraditi. Nije bitno ili imaš proizvod, ili imaš uslugu, jel radiš bilo šta u tom pravcu. Te 4 stvari bi bile discovery moment, validacija ideje, retention rate, generalno kroz cijelu uslugu ili proizvod gledajući, i na kraju krajeva kristalizacija. Sada, ja vjerujem da ste sa sva 4 izraza upoznat u svemu tome. Koje je neko tvoje mišljenje koje su najbitnije 4 stvari za preduzetnike?
Zavisi koji proizvod imaš. Iz naše perspektive, pošto smo mi pokretali biznis koji je relativno nepoznat, barem u Sarajevu, ima par coworking space-ova koji imaju neke svoje stalne mušterije, ali generalno neka kultura o radu iz coworking space-a nije opšte prihvaćena. To donekle je i krivim nedostatak konkurencije na samom tržištu, tako da se postojeći coworking space-ovi nisu imali potrebu fajtati za ljude koji nisu upoznati šta je coworking space, tako da su se samo oslanjali na neki mali pool ljudi koji već znaju šta je to, bilo je to dovoljno ljudi da se pokriju svi, to je to. Tako da smo mi, na primjer, jako puno vremena proveli evaluirajući da li postoji komad tržišta novi koji mi možemo privući bez da se oslonimo da uzimamo klijente od postojećih space-ova. Što se pokazalo potpuno ispravno jer je postojao ogroman broj ljudi koji ne rade iz coworking space-ova, kulturološki savršeno odgovaraju coworking space-ovima i kopali smo ih iz podruma po Grbavici i ostalim ovim nekim stanovima po 200 maraka.
A ste ih iskopali?
Ali smo ih iskopali. Tako da to su ta neka prva dva koraka ali i u razgovoru sa njima smo validirali to da li je to dobra ideja i validirali smo neki svoj koncept i business plan i mi kad smo otvorili coworking space, mi smo već imali 25 klijenata koji su došli prvi dan.
Prvog dana tu, što je odlično.
Tako je, dakle, mi nismo otvorili pa onda tražili mušterije, nego smo mi, odnosno klijente mušterije, nego smo u periodu kada smo bili u građevini i tim nekim stvarima koje su više tehničke prirode, aktivno radili, najviše iskreno zahvaljujući mojim poznanstvima, što je opet validan sales kanal, najbolji za iskoristiti. Dakle, našli dovoljan broj ljudi koji nama pokrijete neke inicijalne troškove i plus oni su bili nama beta testeri.
Da.
Jel, to su bili ljudi koji su došli u prostor kad imamo par klijenata koji su bili tu dok se još uvijek rečilo. I to ti super, dođe ti neko plaća, ti još ti govori šta trebaš da popraviš, da bi njemu bilo bolje, a tebi validira tvoju neku ideju. Tako da s te strane, nama su sve te stvari bile bitne kad gledaš po tim nekim koracima, svaka u određenoj mjeri. Ne znam da li smo još uvijek došli do te četvrte faze, ta neka kristalizacija, da znamo jasno, kad me sad pitao, ne znam, četiri neke stavke kako otvoriti uspješan coworking space i sve izdefinisano, još uvijek to nemamo jer mislim da je previše rano. Ono što je pozitivno, na primjer, je što mi nismo puno odstupili od naše inicijalne ideje i načina na koji smo otvorili prostor. Ono na što su nas svi upozoravali kad smo otvarali prostor je da smo previše jeftini i da to nije financijski isplativo. Mi smo prije pola godine ušli u PDV sistem i ostavili smo iste cijene. Dakle, 17% na štetu nas su sve te cijene otišle i opet smo profitabilni, što opravdava znači sve ono što smo mi na početku radili, isplanirali i računali, iako sam ja pao matematiku u srednju. Imao sve petice i pao matematiku.
Inženjer, jel? Onaj.
Tako, inače sam inženjer elektrotehnike, pao sam matematiku u srednjoj i to je bila jedini, imam sve petice na polugodištu i kjeca iz matematike. To je vrhunski. Sad mi umače misao.
Što u biti znači, ispod crte pričajući, mm-hmm. dvije stvari koje su vama bile najbitnije i prije samog lanciranja coworking prostora, to jeste prije prvog dana operative i nakon toga su biti bili validacija
tako
i prototipiranje na osnovu inputa usera.
Tako je, dakle ispod ono što smo mi... Znači ono što smo mi uradili jeste prvo, prije nego smo odlučili uopšte da uzmemo ovaj prostor u zakup, dakle da se komitamo da ćemo plaćati neku kiriju, mi smo razgovarali jako puno sa ljudima da vidimo zašto ljudi koji su radili u coworking prostorima u Sarajevu, zašto ne rade iz coworking prostora. Koje stvari im nedostaju u prostoru trenutno? Šta bi voljeli da imaju? Da li su kad putovali vani i bili u nekom coworking space-u i da li su vidjeli tamo nešto što im se dopada, što bi voljeli da imaju ovdje? Sa ljudima koji ne rade iz coworking space-ova smo pričali da ih pitamo zašto ne rade iz stanova, šta je to što im je najdraže što imaju u stanu i zašto hipotetički bi prešli u coworking space.
Da
smo imali pool od 100 ljudi s kojima smo razgovarali u periodu od 6 mjeseci i skontali, ok, trebamo napraviti takav i takav prostor, trebaju biti te cijene, treba imati to i to i we're good to go.
Apsolutno.
I onda smo uradili 3D rendere, prototipe i otišli bukvalno kod tih istih ljudi, da li se tebi ovo sviđa, da li ti radi iz ovog prostora, idemo, zovemo te za 3 mjeseca i na taj način smo mi, mi smo otvorili 1. oktobra 2019. godine, u februaru 2020. smo bili na 80% popunjenosti kapaciteta.
Što je jako malo vremenski interval.
To je nevjerovatno mal vremenski interval, gdje je nekih 60% ljudi bilo referral.
Odlučno.
Dakle, došao je neko, bio je tu, zovno je nekog svog prijatelja ili prijateljicu, došla je ona ili on, onda su oni, i bukvalno se tako, mi nismo morali apsolutno nikakav marketing da radimo, jer ta neka inicijalna faza planiranja koja je trajala ogroman broj, uzela ogroman broj sati, je donijela rezultat. I onda se desio lockdown i onda je...
Istina, ali opet, i vi ste izgradili i među jednoj zajednici koja je jako... odbojna, recimo tako, prema samoj ideji coworking prostora. Ja mogu zamisliti samo koje ste komentare sve imali kad ste pričali s ljudima. Mislim, u jednoj lokaciji kao što je Sarajevo, kao što je cijela Bosna i Hercegovina, gdje coworking koncept generalno nije toliko zastupljen, koji je vani godinama već prisutan, da nekom kažeš, e, hajde ti meni plati da dijeliš prostor sa još 30 random ljudi i svi vi pričate, svi ste vi tu hoćli. Ono, i tu je verovatno bilo milion nekih stvari i milion komentara i feedbacka u svojom tome.
Bilo je raznih komentara. Te komentare smo mi, ok, progutaš to što te neko kaže neku glupost, naravno. Hvala ti na komentaru.
Apsolutno.
Ali to nam je pomoglo da vidimo način razmišljanja ljudi i da znamo na koji način mi sad možemo dizajnirati prostor tako da sve te komentare, odnosno te kao concerns, ljudi minimiziramo. Naš prostor ovdje koji mi imamo, on nije arhitektonski, ne odgovara, nemamo private office, što je recimo mana, jer neki biznis jednostavno zahtijevaju da ste ono, da su uvijek zatvoreni. Mada na osnovu pričanja sa ljudima i na osnovu tih nekih concerns, mi smo napravili bukvalno neke fraze koje koristimo sad u marketingu. Tako da smo pod navodnicima te neke negativne komentare iskoristili. Tako je. I mislim da nam je to dosta pomoglo i sad i u komunikaciji sa ljudima. Na osnovu tih, pod navodnicima, negativnih komentara, mi imamo marketing strategiju gdje ih odmah prije nego što stignu sad oni komentari sa to negativno, mi ih preduhitrimo sa tim i oni su kupljeni. Da samo dođu u situaciju, ok, hoću ili neću.
Da. Mislim, evo, ja opet mogu iz moje situacije pričati, ja imam svoj ofis koji uredno plaćam svaki mjesec. Opet, s druge strane, vrlo često sam već bio korisnik coworking prostora tvog ciljanu u ovom slučaju i iskreno da kažem, eto, moja firma broji ukupno 13 ljudi zajedno sa mnom, neki su na honorarnoj osnovi, neki su full time tu, gdje mi već sada razmišljamo o tome da stvarno prebacimo sve u coworking prostor, jer je, ima puno više smisla. Na primjer, jedna od najvećih prednosti koju ja vidim kao klijent potencijalni coworking prostora jeste taj što su drugi preduzetnici i druge osobe koje imaju sličan mindset kao ja već tu. Samim tim je komunikacija sa njima, interakcija, eventualno suradnja neka ili bilo što drugo, generalno puno lakše, plus samim tim ti kad si u ofisu sam ili imaš ofis isključivo za sebe, ti si generalno jako ograničen po pitanju stvari. Ako ti ofis ne treba, primjer radi, ja sam tip osobe koji je u ofisu jako rijetko, ja ga i dalje plaćam, svaki mjesec mi dođe struja, voda, internet, kirija sama, što je strašno iritantno uzevši obzir da mene 90% vremena nema u ofisu samim tim. Isto tako kao što ni moji kolega nema, većina njih i prije korone je radila od kuće. Generalno mi u prosjeku imamo jednu do dvije osobe maksimalno jednom danu u ofisu i to nije punio 8 sati. Samim tim, ja mislim, barem sa druge strane posmatrajući, da tradicionalni pristup ideji ofisa, da ti moraš imati sada 15 pratova, moraš imati i fitness i parking i milionaki prozora, je strašno kontraproduktivan financijski gledajući, uzevši u obzir da se cijeli svijet manje više prešaltao na neki polu ili full remote work. Samim tim su ljudi navikli ili su već od ranije navikli da ne more biti u ofisu. Sada, koliko će taj trend ostati ili neće ostati da ljudi idu u coworking prostor ili da li ostaju u ofisima, ćemo da vidimo, ali ispod crte gledajući jeste stvarno taj efekat se dogodio da su ljudi shvatili da coworking prostor ima smisla generalno više nego tradicionalni ofisi.
Pa ja ti mogu reći sad iz svog iskustva kao freelancer, znači kao osoba koja već zadnjih 7 godina radi za neke strane kompanije. Dan kad sam ja dao otkaz u firmi i odlučio da budem freelancer, rekao sam ok, raču od kuće, izdržao sam 7 dana.
Apsolutno.
Od tih 7 dana 4 nisam radio ništa.
Naravno.
To je, nikad mi kuća čišća nije bila, mislim. ja sam odlučio, ok, idem negdje. Pa je to, na početku su bili neki kafići, pa vamo tamo, na kraju sam shvatio da je coworking space najlogičniji prostor za mene. I te pare koje sam ja platio na taj neki zakup stola ili nešto, se meni čisto matematički gledano se isplatio zato što sam ja boraveći u coworking space-u našao neke klijente koji ne bi upoznao da sam sjedio u kući. I samo na osnovu toga, to što sam imao razgovor sa tim klijentima, ja sam zaradio te pare nazad i isplatio to što sam plaćao prostor u coworking space-u. A da ne govorim sad koliko sam konekcija upoznao ljudi s kojima sam i dan danas u kontaktu, kad imamo neke veće projekte koje mogu kontaktirati, pa onda ljude iz drugih branši, ekonomija, dizajn, arhitektura, pravo, računovodstvo.
Mislim, apsolutno je.
Znači, nevjerovatno. I to je samo jedan coworking space u relativno srednje velikom gradu. Sad kad ti odiš u Berlin, na primjer, gdje sam ja prije korone malo češće išao s obzirom na broj klijenata koje imamo dozgo, gore ih ima 150. Ja svaki dan odem u drugi. I onda svaki dan upoznaš neke čudne ljude, razumiješ, koji rade neke čudne stvari, koji su totalno otkačeni i to te napuni nekom pozitivnom energijom. Došao je neki frajer iz Latvije, tu pokreće neki startup za neke mačke.
Mara.
Što da ne, mislim, ono, hajde, ako propadne, vraća se kući. Da. Ali tako te neke šantave ideje ti kažu, ono, opustiš se malo, počneš ti da razmišljaš, ok, što ja ne bi, vidiš kako on može, ako on može, što ne mogu ja.
Da.
I to jednostavno onda bude neki domino efekat, zbog toga toliko startupa ima gore i toliko stvari se dešava gore, jer sad ljudi jednostavno komuniciraju i imaju taj neki, ono, otvoreni su.
Otvoren, da.
Što je opet paradoksalno koliko su oni kao nacija, na primjer Njemci, zatvoreni u odnosu na nas.
E vidiš, i to je me, na primjer, vrlo zanimljivo u svem tome. Eto, ja sam imao priliku da živim 4 godine u Austriji i da relativno frekventno idem na relaciji Njemačka-Austrija. To je, znači, bilo jednom svakih 6 mjeseci otprilike, na par dana ili par sedmica. Stvar koja je mene, na primjer, vrlo zanimljiva u svem tome jeste što većina ljudi kaže da su Njemci, Austrijanci i Švicarci strašno hladni ljudi, gdje ja uopšte nisam imao to iskustvo sa njima. Dobro, ja sam se opet sa njima kretao relativno u poslovnom smislu. U svem tome, ja u tom periodu nisam imao svoju firmu, svoj startup, ako se možemo nazvati startupom uopšte, ali svejedno. Ali ono, bila je interakcija sa njima, gdje oni kao nacija, kao taj DACH regija cijela, su biti navodno vrlo hladni, dok s druge strane su oni ljudi koji podržavaju inkluziju, podržavaju otvorenost prema svim drugim ljudima i oni su, ako me ne vara podatak, među top 5 nacija na svijetu koji su stvarno otvoreni prema svima.
Mm-hmm.
Eto, ti si imao priliku da budiš u Berlinu više puta. Koje je neko tvoje mišljenje o tom i zbog čega ljudi smatraju da su on toliko hladni baš?
Pa, ovako, bio sam u Berlinu i onda me put par puta naveo u Minhen i Hamburg. Kad odeš u Hamburg, ako odeš iz Berlina u Hamburg, nekako shvatiš prefiks hladnog Njemca. Jer porediš, ne znam, ako porediš prosječnog Njemca u Hamburgu sa, ne znam, nekim odavde ili eventualno iz Berlina, Berlin uopšte ne gledam kao Njemačku s obzirom
absolutno,
na to koliko...
Absolutno.
To je to, ja, ono, razlika, anomalija ogromna.
Sigurno.
Zašto su hladni? Hladni su zato što Hamburg kao grad je mjesto gdje je svaka kocka na trotoaru po 90 stepeni.
Školski.
U 5.01 se gase sva svjetla u poslovnom distriktu. Ono, nekako je to sve robotizovano, nema neke spontanosti, jako se puno radi i na osnovu toga mislim da ljudi imaju percepciju da su oni hladni kao nacija.
Da.
To je možda neki onaj razlog zašto se to, Minhen isto, malte ne bilo koji dio Njemačke osim Berlina.
E vidiš, i to mi je zanimljivo. Ja sam eto najviše vremena koji sam bio u Njemačkoj, bio u Minhenu. I ljudi koje sam ja sreo u Minhenu i ljude koje sam upoznao nakon tog perioda koji su iz Minhena su meni kompletno odstupali od stereotipa ljudi iz Minhena. To su otvoreni ljudi, to su prije svega humoristični ljudi, a svi znamo taj stereotip švaba i humora. To je to, apsolutno.
I blizu.
Znači, opet, prije svega, oni su izvorni Njemci.
Mm-hmm.
Znači, to nije sada miks nekih drugih kultura, drugih iskustva, stvarno izvorno Njemci, koji nikad nisu živjeli igdje drugo van Njemačke, znači imaju kompletno 100% isključivo njemački uticaj, za onoga tako formiranja karaktera, i kompletno odstupaju od svega toga. I opet, otvoreni su, veseli su, humoristični su, jako su out of the box thinking, za razliku od pretpostavljena većine ljudi koji generalno smatraju da mora biti sve po nekom PS-u, po nekom mehanizmu, po nekom alatu ili bilo čemu drugom.
Količno. Da se mora imati neku agendu. Koja
da se mora imati neku agendu, upravo to.
Znaš zašto je to možda? Možda zato što imaju dodir sa, odnosno posao ih vodi da radi sa ljudima koji nisu Njemci.
Moguće.
Tako da oni utiču nekako, pa ih omekšaju, nemam pojma. Mm. Mislim, ja nemam ništa protiv Njemaca, to su meni najdraži ljudi za radit, ono, jednostavno uvijek znaš na čemu si, toliko su poslovni i to je sve super.
Prije svega odgovaraju na mailove za
razliku na mailove.
Od jedno 90% Bosne, gdje pišeš mail i pišeš i pišeš i pišeš, nakon 7 mailova ni si nis dobio.
I onaj, uvijek mi je zanimljivo kad odem gore i onda pretlažem da se pije kafu u 2 popodne. To njima nešto nepojemljivo.
Kolaps,
i onda ja kažem, ja odo sam vas neka. I onda kvarim ih tako, imam loš utjecaj na njih kad odem gore. Kako misliš, kafa u 2 popodne?
Kvariš nam njih. Kvariš nam drugove Njemce.
Ja, yes.
Upravo me to dovodi do realno finalnog dijela ovog podcasta u svojem tome. Upravo sam to htio da vidim neko tvoje iskustvo po pitanju mišljenja, stavova, mehanizama koji se koriste. Sada, ja mogu iz individualnog iskustva pričati, kako lokalnog, tako i internacionalnog kojeg sam imao zadnjih par godina, gdje sam primijetio da strašno velik broj preduzetnika koji su tek krenuli, znači do prvih 5 godina otprilike, su strašno fokusirani na neke ultra advanced metode rada, primjene, mehanizama, alata, koji su super, ali su oni super kada si solventan, kada imaš određeni break-even moment koje, opet, isključivo po mom mišljenju, ne možeš aplicirati ako si startup koji si tek krenuo i ti se sada uhvatiš nekih mehanizama team buildinga, a nisi osnovnu stvar riješio koja ti u biti solventnost, znači cash flow sam vam tome. Mislim, ispod crte pričajući, ja mislim da ima određeni postotak preduzetnika i to jako visok postotak preduzetnika, koji su biti fokusirali više na neke stvari koje su tek nakon što osnovne stvari pokriju super aplikativne, ali do tog trenutka jednostavno nisu i on se njih uhvatili panično. Sada, ti opet imaš, s druge strane, to iskustvo da si ovdje manje više okružen koliko preduzetnicima, toliko i freelancerima, osobama koji imaju svoje obrte i ili firme ili neke druge stvari. Koje je neko tvoje iskustvo o tome?
Moje neko iskustvo i sa Tershausom i sa ljudima koji borave u Tershausu, sa strane poduzetništva, je da niko pojma nema.
Pošteno.
Uključujući i nas. Uključujući i mene, mislim, ja mislim, kažem to otvoreno. To je sve neki parkour i to je sve neki freestyle. Ono, bukvalno, trial and error. Jer se tako naviklo, većina ljudi ovdje koji imaju firme su programeri, oni su navikli da jednostavno nešto naprave, testiraju, ako ne funkcioniše, obršuju i naprave ponovo.
Upravo.
Na isti takav način se vode firme i nekim čudnom nekim trikovima i magijom sve te firme funkcionišu jako uspješno. Što te možda dovodi do zaključka da sve te neke metode vođenja biznisa, ti neki procesa, optimizacije i ti stvari možda nisu toliko aplikativne na određene grane privrede. To možda jako dobro funkcioniše sad u nekom proizvodnom procesu u nekoj fabrici gdje imaš firmu od 500 zaposlenih pa moraš imati neke metode i neka pravila koja podešavaš da bi to sve optimizovao, da bi to funkcionisalo kako treba. Ali u ovom našem nekom startup svijetu, tako da kažem, mislim da te stvari ti mogu biti samo ono lanac oko vrata koji te može gurnuti negdje dole, jer ti toliko energije sad utrošiš da podesiš sve te neke stvari, a tu energiju možda mogu iskoristiti negdje drugo. Ne znam, to možda isto zavisi od toga zato što ljudi ovdje najviše koji otvaraju firme su ljudi koji su navikli da neke svoje probleme rješavaju efikasno brzo.
Da.
Pa isto ga se vjerovatno i rodila ta neka, takav neki netracionalni način vođenja firmi, tako da kažem. Neko moje iskustvo, sad možda neko ima neka drugačija iskustva, ne znam.
Mislim, čuju, sve je to generalno jako individualno, svako ima svoj unikatan set problema i rješenja. Sada, uzeti ću primjer, ja individualno imam nevjerovatno velik problem kad mi neko dođe i kaže, a što nemaš biznis plan, šta će mi... Iskreno, ja šta će mi biznis
predvidi plan? Naredne 3 godine.
Iskreno, druže.
Svi smo predvidjeli ovu koronu.
Ja da mogu da predvidim naredne 3 godine, ja ne bi bio ovdje. Da
pa
mi budem, opet, ne kažem, imaju određene stvari, određene branše pogotovo, kojima je biznis plan možda, i to veliko možda, od koristi. Za mene individualno nije, ali mi svako gura ideju da moram biznis plan imati u grlo, i konstantno, i ja sam na primjer imao par puta situaciju da su me odbili za financiranje, za investiciju ili za učešće na programima, samo zato što nemam biznis plan, a solventan sam, znači samoodrživ biznis, ideja, radi, sve super. A gdje će biznis plan? Šta će mi? Iskreno, ono, i to je jedna od stvari za koje ja, opet, individualno gledajući, isključivo moje mišljenje, da ne bi bilo iskorišteno protiv mene, rekao, kazao, i to mi se dogodilo par puta. Znači, ponavljam, moje mišljenje isključivo, gdje jednostavno, i to je jedan od mehanizama koji generalno se ljudi hvataju toga i potroše, Boga pitaj koliko vremena, Boga pitaj koliko para, da napišu biznis plan i onda vide kroz mjesec dana da ništa od tog biznis plana nije aplikativno. Realno pričano. Naprimjer, ima još jedan mehanizam, zovnimo ga tako, koji se u Bosni i Hercegovini vrlo često primjenjuje, koliko sam ja primijetio, uzeviš u obzir startupe s kojima ja radim ili firme s kojima ja radim, delegiranje.
Mm-hmm.
Ja sam generalno ogroman protivnik toga iz razloga što sam ja rođeni radoholčar. Ja sve što mogu da uradim...
problem imam.
Da, ja sve što mogu sam da uradim, ja ću sam uraditi. Kao onaj, ti si imao isti taj primjer. Treba se uraditi nova stranica Tersa, ma ja ću. Ne mora niko... Mislim, usprečeno super izgleda nova stranica.
Ja, ali je trebalo 6 mjeseci da se napravi jer nisam imao vremena za...
Ali si sam uradio. E, tako. To je upravo taj problem u svom tome gdje sve što znam da uradim sam, uradit ću sam. Što je u jednu ruku jako kvalitetan mindset iz razloga što naučiš jako puno. Primjer radi, ja sam kroz zadnje 3 godine naučio programiranje, grafički dizajn, video editing, video recording i brdo neke druge stvari za koje nisam u životu smatrao da će mi trebati, plus sve druge administrativne i zovnimo ih tako liderske stvari, ako mrzim riječ lider, ali okay, koje jednostavno moraš da naučiš kad si ti osobe koji će ti 12 do 15 sati dnevno svakim danom, vikendima, praznicima, radnim danima, sjediti i raditi. Sada, delegiranje je, na primjer, stvar, ako ćemo se na tu temu vratiti, jedan sindrom, zovnemo ga tako, koji velik broj startupa radi, gdje ima n broj ljudi u founders timu i svi bukvalno odgovornost prebacuju jedni na druge. Marketing tim je kriv što se nema salesa, sales tim je kriv što marketing nema sadržaja, uprava je ljuta na to i ovaj CTO vamo kaže... Eto, to je nama potrebno iz x razloga, onaj, što u biti uvijek fulaju, to je izjava jedna od jednog prijatelja mog koja mi odzvanja u glavi svaki bogovjetni dan. Tehnologija je zadnji dio bilo čega. Znači, najnebitniji dio, hoćeš li raditi u React Native, ili ćeš u Node.js, ili ćeš u bilo kom drugom jeziku, to je najnebitnija stvar. Ali, to se uopšte nije bitno. A jel vi imate, na primjer, ovdje tu situaciju da ste imali neke firme koje su uspjele, a delegirale su? Ili bilo koji drugi neki mehanizam koji je, s kojeg se panično uhvatili i da stvarno optali?
Ne.
Savršeno. To, to je odgovor.
Imali smo, prvo nismo imali ni jednu firmu koja je bila ovdje, a propala je.
Super.
Što je onako vrlo je zanimljivo.
Da.
A u zadnjih godinu dana otvoreno je 12 firmi.
Dobro. Izvinite što prekidam, koliko vi sada ukupno imate firmi ovdje registrovano? Mislim, firmi freelancera, obrtnika, whatever.
Članova imamo 40-ak. Članova koji su tu. Od toga pravnih lica je možda upola.
Super. Što je brojka?
Što je fina brojka. Neki od njih nisu registrovani na ovoj adresi. Ali podatak definitivno, za koji znam 100%, je znači 12 firmi koje su registrovane, freelancer koji je došao u Terrace House i registrovao firmu nakon što je boravio ovdje određeni period, registrovao firmu na ovu adresu, dakle takvih je bilo 12 u zadnjih godinu dana, što je iskreno fenomenalan broj, uzevši u obzir sve okolnosti i kad bi samo pričao kakve su sve komplikacije, svaki od tih 12 ljudi imali pre registraciji firme, to je ono podcast za sebe, ali neka ono silver line ono svih firmi ovdje je da niko od njih ne delegira. Što više imaju problem, kogod radi sam za sebe, i ja uključujući
uzme previše projekata,
ja na primjer sad, pošto se bavim vrlo specifičnom tehnologijom, radim iOS aplikacije, nema puno developera u Sarajevu koji radi iOS.
Istina.
Generalno nema i puno u svijetu zbog milijuna nekih stvari, koliko je teško ući u taj ekosistem, koliko treba para da se nabavi oprema s obzirom na način na koji Apple to sve... te tjera da kupiš ili bruku ti nekih uređaja.
To je prodaja.
Kad te zaključa u ekosistem pa se poprcaju unutra.
Amazon je pod ruku.
Tako je. I sad je meni, na primjer, situacija da ja odbijam projekte jer nemam fizički vremena da stignem sve da uradim. Možda bi zaposlio nekoga da radi paralelno sa mnom, ali imam taj problem gdje ne mogu te neke stvari delegirati, jer taj neki period, jel, dok ti nekom je povjeriš to da u tvoje ime on neko radi i da mu povjeriš da on će to dobro uraditi, to je za mene ogroman stres na kojem ja moram da radim. Da bi, mislim, previše nedelegiranja je isto problem, ali opet i previše delegiranja problem. Tu mi je uvijek zanimljiva jedna priča, je bio jedan lokalni startup ovdje koji se raspao, a prijatelj mi je bio dio tog startupa, da ga ne imenujemo, imao sastanak od sat vremena gdje su se oni posvađali između sebe jer nisu mogli da se raspodijele ko će ko poziciju imati. Ko će biti CTO, ko će biti CMO, ko će biti CEO. Na kraju je to propalo, naravno, jer razumiješ, ako ništa ne radi, sam se svađaju ko će šta raditi.
Mada, ako ćemo realno pričati, te CEO, CTO, mislim, sve to ekstra super cool naslov,
yes,
da mi budemo fair, C-level uposlenici su kmetovi svog biznisa.
Tako je.
Uvijek ćeš biti kmet tvog biznisa.
Oni najmanje spavaju.
Jer tvog radnika ne zanima jesi li ti solventan ili nisi, on hoće svoju platu. I tako on će se dati, sada imaš ovakvih i onakvih radnika, naravno, ali će se on dati otprilike neki average koliko mora da zaradi svoju platu. On kad dobije svoju platu na kraju mjeseca, njega ne zanima kakve ti probleme imaš, jesi li ti spavao, jesi li ili nisi spavao. E sada, ima ljudi koji kažu kao to je tvoja greška, kao nisi radio na team buildingu. Ne nužno, ali ispod crte ja još uvijek nisam upoznao nijednog radnika koji se za firmu žrtvuje onoliko koliko se žrtvuje vlasnik. Iskreno.
Tako je. Mislim, ako će se radnik žrtvovati za firmu u tolikoj mjeri, onda će radnik otvoriti svoju firmu i žrtvovati se za sebe. Mislim, to je
upravo tako.
To je normalno razmišljanje, ja mislim.
Naravno. E sad opet imaš, na primjer, i tu jednu drugu situaciju delegiranja u svojom tome. Ja, na primjer, individualno imam tu situaciju, sada se u martu će se raditi jedan veliki event koji će biti najavljen za 4 dana.
Osim ako ne objavimo ovo u neki drugi datum, onda će biti pogrešan taj
tako
datum 4 dana.
Tako je. Biće gledamo za par dana live, hvala na korekciji. Da, istina. Gdje sam, eto, zadnje 3 godine, 2,5 godine, koliko taj format postoji, je generalno broj ljudi u timu brojao blizu 60.
Mm-hmm.
Ove godine sam odlučio, znate šta, sve ću sam, sve znam sam, što je biti jedna produkt u biti tog preduzetničkog života, gdje sve to naučiš sam, evente i vizuale i stranicu i aplikaciju i sales i marketing i sve. Sve to moraš da znaš da radiš i gdje se u biti pokazalo da sam ja u prosjeku 700% efikasniji nego tim od 60 ljudi. Dok on to izdelegiraju, dok on to izdogovaraju, dok on to ispregovaraju i onda možda će mi dati. Opet, ne krivim ja te ljude, to je moja uloga kao osnivača tog formata, da im dam jasne goals, jasne ciljeve, jasne KPI-eve, OKR-ove i sve neke milestone, da oni tako rade. Opet, što ja smatram, što bi svaki preduzetnik trebao da smatra, da svaki fail je tvoja greška. Ti si bottleneck koji svoju firmi stvaraš. Ako firma ne uspijeva, si ti problem. Ako firma ima problem, si ti problem. Znači, ti si dužan da ga riješiš. Samim tim, u tom situaciji, toj situaciji sa timom, ja smatram da je moja greška bila, što se jednostavno nisam prilagodio šta njima treba da budu efikasniji i nisam slušao ništa mi govore, ali onda opet s druge strane, kroz taj journey, te zadnje 2,5 godine sam shvatio da je moja mana što ne znam komunicirati, konkretno stvar da oni budu najproduktivniji i dok to ne riješim sam sa sobom, sve ću sam.
Mm-hmm.
Što je opet jako autodestruktivno za mene, jer ti ispašta privatni život. Pogotovo dugoročno zdravlje, mislim, nismo ni mi više mladi, da budemo fair. Ono, prije si mogao da spavaš 3 sata pa si dobar, kad si imao 20 godina, a sad već
check engine se pasa.
Spavaš li sat, manje si u belari. Ali da, ono, to su jednostavno neke stvari koje ja mislim da svaki preduzetnik ili svaka osoba koja kreće u biznes treba da od sebe krene. Ti si uvijek jedini problem. Znači, jedina zajednička stvar svakog problema u kojem si se ikad našao, privatno, poslovno, kako god, si ti. Realno pričano. Uvijek si ti taj problem. E to, na primjer, isto jedna stvar koju mislim da jako malo broj ljudi stvarno radi na sebi. Ja sam, na primjer, imao tu situaciju da sam s jednim kolegom mojim pretprošle godine imao jedan zanimljiv razgovor i upoznavanje gdje me čovjek rastavio me na proste faktore. Mislim, sa svojim znanjem i iskustvom. Znači, apsolutno sve što sam do tog trenutka gradio je lik uzeo, rastavio na proste faktore. Ja sam imao egzistencijalnu krizu 7 dana, nisam iz kuće izašao. Ali to je bio rezultat u biti da stvarno sjednem i da krenem od idiotski neki stvari da stvarno učim iz početka i da vidim gdje su mi fule, što su, na primjer, knjige pravo super stvar za učenje i rada na samom sebi. Druga stvar je ogroman nivo neke samorealizacije, da stvarno se pokaže, ok, to su moje mane, to su moje greške, hajmo raditi na njima. Opet, ja vjerujem da jako malo broj ljudi to stvarno radi, da oni uporno krive nekog drugog i mama mi je kriva što mi je biznes propao, tata mi je krivi, hamo mi je krivi, krava mi je kriva.
Država je kriva.
Država je kriva.
Gdješ državu izostaviti.
Da, političari. A u biti ispod crte se sve svodi na to da jedina zajednička stvar svakog tvog neuspjeha si u biti ti.
Slažem se.
Apsolutno. Ništa, to bi onda bilo to od prvog podcasta, evo smo... Nakucali smo skoro sat vremena. Nermin, imaš li ti još neku završnu riječ, savjet, poruku, vic? Njemački vic?
Njemački vic, gdje me nađe?
E?
Pa nemam. Generalno ono što bih mogao da kažem, za ljude kojima je dosadno u kući, dođite u Terrace House. To je onako.
Ja ću biti vrlo vjerovatno tu jer se stalno... Krećem tu negdje.
Tako je. Generalno, za sva neka pitanja vis-a-vis biznisa, pokretanja, poslova, savjeta i ti neke stvari, ako se dvoumite ili ako imate neke egzistencijalne probleme koje ne znate sami da riješite, preporučujem vam, eto, možete se javiti ili meni ili Smaru ili bilo kome, ja mislim ovdje da će vam vrlo rado ti ljudi pomoći, da nekako taj neki prvi korak... Kad na stranu sve skloniš ove neke tamne stvari o kojima smo pričali, ipak kad si ti sam svoj gazda, to je nekako najljepše. Na stranu sve to i nespavanje.
I nikad nemaš para.
Tako je, ali ti nekako gradiš to nešto i 10 godina poslije kad pogledaš iza, sva ta, ono, neki taj journey koji si prošao i to nešto što si gradio, ono, bude ti drago.
Ma bude ti, apsolutno. To u biti imaš neko svoje, ajde da ga zovemo, poslovno dijete malo.
Tako
je. Je spravo ponosan, ono, odraslo je napokon.
Jest. I kad do sada, mislim, prodaj ga, ono, otiđi na Maldive, nebitno. Ali generalno taj neki, ono, kogod pokrene svoj privatni biznis, mislim, treba ga maksimalno cijeniti, jer to je... Mi se sad šprdamo sa tim, ono, jer smo nekako navikli na taj pritisak i embrace si ga i sve ti je to jednostavno sad normalno, ne znaš se ponašati kad nisi pod pritiskom.
Apsolutno.
Ali to je stvarno veliki korak. I upustiti se u to sve i fajtati se sa tim svaki dan, ne znam.
Vidiš, to je na primjer jedna stvar koju sam ja primijetio zadnje vrijeme, da svaki preduzetnik kojeg ja barem znam je toliko nevjerovatno postao otporan na odbijence bilo kojeg tipa.
Ja, ono, to je totalno normalno.
Imaš odbijencu, ono, niđe veze.
Očekujem da, ono, kad me ne odbiju, čudno mi
bude. Apsolutno se ništa nije dogodilo, ono, jer opet, ja znam da je par ljudi koji stvarno to prime jako personal, gdje se ošćaju uvrijeđeno, mislim, razumijem i zašto, to je velik ego moment u svem tome, ali ono, u jednom trenutku, ja sam, kada sam u Austriji živio, ja sam preko 100 odbijenica za posao dobio, niko me nije htio zaposliti. Znači, ajde ti sad zamisli situaciju da osoba sa 21 godinom, ti nemaš pojma o životu, prvenstveno, i onda još dobiješ na svaki posao koji se prijavio, si dobio odbijenicu. Mislim, koliko ti moraš progutat odbijenica da apsolutno poravniš i kažeš, znate šta, nema veze, idemo dalje, apsolutno te ne tangira više.
Ali te svaka odbijenica nešto naučila.
I ono, ja opet mislim da samo isključivo preduzetnici, ali isključivo preduzetnici, imaju taj resistance mentalni, pogotovo da im odbijenica ne znači ništa, ali da i svake odbijenice znaju izvući neku pravo korisnu stvar.
Tako je, slažem se.
To bi bio neki moj closing statement. Još jednom, svi koji budete slušali nekad u životu, hvala vam puno na interesu, nadam se da vam je bilo zabavno. Još jednom, Nermine, hvala ti puno za odvojeno vrijeme. Bilo je, koji uvijek, veliko za zadovoljstvo.
Znači, hvala ti što si me ugostio u mojoj kancelariji.
Sa tvojom opremom. kao što sam na samom početku spomenuo, ovaj podcast će generalno biti sniman svakog mjeseca, isto tako biti objavljen. Planirano je da se radi u nekom mjesečnom formatu. Ako iko od vas bude imao želju da bude gost na podcastu, mi generalno imamo isplanirano teme za svih narednih 12 mjeseci. Slobodno se javite, mi volimo da pričamo sa ljudima. Isto tako volimo da pričamo s ljudima koje znamo i ljudima koje ne znamo. i volimo isto tako da imamo različita mišljenja i da o njima pričamo. Je li tako?
Apsolutno.
Tako je. Još jednom, hvala vam puno, ugodan dan, vikend, praznik, kad god ga budete slušali i čujemo se naredni mjesec.
Ćao.